Financat. A e dini se 70% të biznesit bankar udhëheqen nga dy bankat e mëdha zvicerane UBS dhe Credit Suisse? Përveç kësaj, gjenden edhe bankat komunale të garantuara nga shteti. Po ashtu, gjenden edhe banka rajonale si Raiffeisen Banken, Mikrobanken apo Coop Banken, që ju drejtohen individeve dhe familjeve. Si alternativ, mund të mbahet një konto në PostFinance. Natyrisht që gjenden edhe banka private për njerëz të pasur, për banka biznesi dhe bankat të jashtme që janë të vendosura në Zvicër. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën Financat, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.